Sayın dinleyenler, programımızın konağı Türk faal Manas Çamlı ile İran'da parlament seçkiləri ərəfəsində ülkedeki siyasi tənlikleri danışacak. Manas Bey, çoxlarına göre 2018 yanvar ayında iqtisadi vəziyyətə karşı baş kaldıran kütləvi etirazlardan sonra siyasi cərəyanlar arasındaki söyləm dəyişməyə başladı. Siz ne düşünürsünüz? Belə bir dəyişiklik var idisə, noyambr etirazlarının bu duruma necə təsiri olur, ya necə təsir göstərməkdədir?
Çox sağ olun Əlizə bəy, mən də sizi salamlayıram və bütün dinləyicilərinizi. Belə deyim sizə, bu söyləm dəyişikliyi buradan bizə mütəbadir olur ki, eşikdəki qrupların, eşikdəki teyflərin müxalifət baxış açıları, yəni müxalifət etməyə, İran İslam Cumhuriyyətinə müxalifət etməyə baxış açıları biraz fərqlidir. İç xalqın içində olan məsələlərlə biraz fərqlidir. Yəni düşünün, İran içində təhzüb dediyimiz hizbgəralıq olmadığına görə, təşkilatlanma olmadığına görə, bu biraz da xalq arasında xotçuş dediyimiz vəziyyətdə, yəni insanlar özellikle son dönemlerdə sosial media vasitəsilə heç bir rəhbəriyyət veya heç bir organizasyon olmadığı vəziyyətdə ortaya çıxırlar və etirazlarını edirlər. Ancaq bu eşikdə fərqlidir, eşikdə biraz daha organizələr, opozisyon dediyimiz, müxalifət dediyimiz, yəni son 40 ildən bəhs edirəm. Bəlli başlı qruplar var, sonra buna əklənən qruplar var. Eşikdəki müxalifətin məsələsi və baxış açısı biraz romantizm, yəni ideolojik olaraq, məktəbi olaraq İran İslam Cumhuriyyəti ilə müxalifətlərinin yanı sıra biraz da romantizm, yəni romantik bir vəziyyətdə qabaq edirdi. Yəni bir duyğusallıq var işin içində, nə olursa olsun İran İslam Cumhuriyyəti getməlidir. Amma içəridəki olan xəlq buna bu şəkildə baxmır. Orada bir həyat var, orada bir həyat davam edir. Və oradakı vəziyyət, oradakı necə deyirlər, ən önəmlisi iqtisadi və ekonomik vəziyyət oradakı müxalifəti necə qaba getməsini, necə yürünməsini, necə ilərləməsini müşəxxəs edir və bəlirləyir. Çox doğru buyurursunuz. Bu ən önəmli etiraz, yəni bu sərasəri etiraz dediyimiz, mən xatırlıram 1378 dönəmində, yəni Xatəminin iş üstünə gəlməsindən 2 il sonra çox geniş çaplı İranda qabağa gəldi. Özəl bu Təbrizdə də oldu, Tehranda da oldu, bir çox şəhərlərdə oldu. Bir çox insan da öldü. Oradakı mekanizma, yəni bir müqayisə etdiyimizdə o zamanki müxalifətin içində olan ideolojik və ya müxalifət baxış açısı ilə indiki baxış açısı biraz fərqlidir.
Bu etirazlar islahatçı mühafizəkar qanatları üzərində, onların planları üzərində, onların söyləmi üzərində necə təsir buraxacaq?
Yəni islahat və yəni reformist qrup dediyimiz və ya mühafizəkar usulgərə qrup dediyimiz, teyf dediyimiz, məsələni mən bu xalq hərəkatından ayırmaq zorundayım. Şəxsən öz baxış açımı əgər sorsaz, mən bu reformist və islahatçı dediyimiz teyfin bir nevi İran İslam Cumhuriyyətinin iç mekanizmalarında və otağı fikirlərində oluşan bir proje kimi görürəm. Yəni bunu istərsəniz bunu anlata bilərəm ki, necə oldu ki bu ortaya çıxdı.
Tamam, onlar İran hakimiyyəti daxilində olan qruplaşmalardır. Bu etirazların, yəni bu qrupların bundan sonraki siyasətləri üzərində təsir buraxmayacaq mı?
Əlbəttə ki, buraxacaq. Baxın, yəni hər bir siyasi teyf, hər bir siyasi mekanizma, indi islahatçı olsun, topdan mühafizəkar olsun və ya topdan yekun olaraq İran İslam Cumhuriyyətinin müxalifi və yəni bərəndaz dediyimiz bu qruplar olsun, əlbəttə ki, xalqın içindəki istəklərə və necə deyirlər, müxalifətinə, onların doğrudan istəklərinə baxaraq bir siyaset geliştirme durumundalar. Yani bu dünyanın her yerinde belədir. Elbette ki təsir olacak ve en büyük təsir de olacaktır. Yani herkes o hərəkəti özüne cəzb eləmək veya en azından müsadir eləmək istər. İndi baxın, son qəziyyədə, son etirazlardaki 1500'e yaxın insanın öldüyü söylənir ve deyilir. Elbette ki doğru dürüst bir amar yoxdur, istatistik yoxdur onunla birlikte. 5000, 6000 nəfərə yaxın da insan tutuklanıbdı. Baxın, indi iki tərəfin baxış açısını mən sizin burada ortaya koyayım. Muhafizəkar kəsim belə deyir. Deyir ki, ruhani işin üstündədir. Bu da bir reformist adamdır. Reformist cibhədəndir. Və hər şey onun başına yıxılır. Bir tərəfdən yəni muhafizəkarlar da bu hərəkəti özünə müsadir edir. Bir tərəfdən reformistlər də başka bir qəziyyəni ortaya koyur. Deyir ki, bizim doğru ki, rəis cümhur bizdəndir, yani reformist bir cibhədəndir. Ancaq onun əlində heç bir şey yoxdur və rəhbər, İran rəhbərinin doğrudan bu qəziyyəyə müdaxiləsi vardır, benzini o bahalaşdırdı. Yani bu tip necə deyirlər, siyasi oyunlar işin içindədir. Çox doğru buyursun, 100% təsir eləyəcək. Əslində nəinki təsir eləyəcək, bütün siyasi hərəkətlər və bütün teyiflər bu qəziyyədən istifadə edəcəklər. Doğru və ya yanlış istifadə eləməlidirlər də. Yəni bu yəni çünki xalqın içindəki hərəkət və söyləm doğrudan siyasi şeylərə, teyiflərə və siyasi hərəkətlərə təsirini buraxır. Bu son yəni üzümüzə gələn seçimlərdə də bu özünü göstərəcəkdir.
Manas bəy, bu seçkilərdə bəlkə biraz da bunun təsirini daha çox görə biləcəyik. Elə deyilmi?
Baxın, o doğrudur, ola bilər, bu möhtəməldir. Amma ancaq xalqın buna necə tepki verməsi də önəmlidir. Yəni bu ilerleyen zamanlarda özünü tam olaraq göstərəcəkdir. Bu necə təsiri? Baxın, devletin iki ayağı vardır, Əli Rza bəy. Birisi çox önəmli iki ayağı vardır. Yəni bu iki ayaq olmasa, bir rejim, bir nizam, bir hükümet, bir devlet ayakta kalmaz. Mümkün değil bu. Yani her tarafından tutsaz bu yıkılacaktı. Yıkılmak zorundadır. Çünkü necə deyirlər, o iki ayaktan biri aksir. O iki ayak birisi güvenlikdir. Birisi de ədalətdir. Ədalətin de çeşitli şeyleri var. Yani özünü gösteren, camiyada özünü gösteren ve münəkis eləyən yüzleri vardır. Bir ictimai ədalət, siyasi ədalət, cinsiyyəti ədalət, milli ədalət, etniksel ədalət ve bunlardan en önemlisi iş ve aş, yani iqtisadi ədalət, ekonomik ədalətdir. Ekonomik ədalət əgər bir camiyədə, bir toplumda xətşə və zədələndi, bir xətşə varid olduğuna bu çox böyük sonuçlara səbəbiyyət verəcəkdir. Hər yani sıxıntı yaşayacaq, sıxıntı yaşanan hər hansı teyfin başı iş üstündə olacaq teyfin, hər hansı bir teyf iş üstündə isə ən çox sıxıntı yaşanacaq vəziyyətdə o məsul gözükəcəkdir. İndi reformist iş başındadır və mühafizəkar kəsim də bundan tam olaraq istifadəsini eləyəcəkdir. Yəni bu buyurduğunuz seçimlər məsələsini necə etki altında bıraxacaqdır. Muhafizəkar kəsimlər, usul gələlər oturmayacaqlar. İndidən programları da məncə hazırdır ki, bu reformistləri necə ortadan qaldırsın və necə gücünü ən azından azalda bilsin. Çünki bilirsiniz, mən belə düşünürəm. Baxın, 1375, yəni savaş, İran-İraq savaşından sonra, əgər izazə versəz, bir dəqiqə bunu açın, İran-İraq savaşından sonra 5-ci məclis seçkiləri ilk məclis seçkiləridir ki, İran İslam Cumhuriyyəti tarixində çox böyük olaylara səbəbiyyət verdi. Özəlliklə Türk bölgələrində və Azərbaycan bölgəsində. 75-dən sonra həmən sonra 76'da Xatəmi projesi ilə biz qarşı qarşıya olduq İranda. Xatəmi iş üstünə gəldiyində Dovum Xurdat məsələsi qabağa gəldi. Bir dənə hərəkət başladı. Reformist hərəkətin başlanğıcı olaraq ta indiyə qədər davam edir. Yəni bu reformist və islahatçı ərzəyin xütbəsizə teyfin ən önəmli işlevselliği də son en azından 78'den 76'dan bu yana çok büyük derecede milli hakları, milli meseleleri etkilemek ve onun karşısını almalıdır. Bunu Tebriz'de, Erdebil'de, Urmu'da özellikle Türk bölgelerinde ben işaretlemek istedim ki buna dikkat edeyim. Ki bir milli milli namzetleri, milli düşünceli, milli haklarını isteme şeyinde, noktasında duran insanları səhv dişi bırakıp ve insanların gözünden salmak ve yeni bir muhalefet alternatifi üretmek ve torlid eləmək nöqtəsində reformistlerden çok büyük kömək alındı, çok büyük islah tələblərdən çok büyük kömək alındı İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən ve o milli düşünceli insanlar, milli haklarına təkid edən insanları mütəəssifanə intixabatlardan, seçimlerden uzaqlaşdırdılar.
Manas Bey, son olarak Sepahın Quds güclərinin komandanı Qasım Süleymaninin öldürülməsi Bağdatda. Sizcə bu olay İran daxilində siyasətin biraz kəskinləşməsinə səbəb olar mı?
Məncə olmaz. Yəni Qasım Süleymanın tanıtmaya da gerek yok açıqçası. Bax, burada iki əsas məsələ var. Sepah-ı Quds devrim muhafızlarının dış ərzəfi və eşik məmuriyyətlərini üstlənən bir şeydir. Yemen'də, Suriyədə, Lübnan'da, Ərəqda və dünyanın bir çox ölkələrində Şii Hilalını da bilirsiniz ki, Qasım Süleymanının çox müdafiə elədiyi və üstündə çox durduğu bir şeydir, tezdir. Yani bu ölkələrdə terörist qrupları, Şii terörist qruplarını təchiz eləmə, lojistik dəstək vermə, nizami dəstək vermə, para dəstəyi vermə konusunda yani İran İslam Cumhuriyyətinin öndə gedən qrubu və bu vəzifəni üstlənən bir şeydir, qurumudur. Qasım Süleymani çok güçlü bir şəxsiyyət ve güçlü bir üz olarak gösterildi son dönemlerde, en az son 4-5 yıl içinde. Ve hatta Riyaset Cumhuri meselesini de ortaya koydular ki, eğer bu istesə bu şey olsun, aday olsun, çok yukarı səhddə rəy gətirəcəkdi. Enteresan əfsanələr də şey oldu və çok büyük bir komutan olarak və Sipahı Qudsun da çok büyük bir və güçlü bir qurum olarak lanse edildi. İndi burada iki məsələ vardı Əli Rıza Bey, mən çok qısa tuturam. İslam insanlarımız bunu da düşünsünler. Yani tamam, bir həmlə oldu və Bağdatda bu və Həşr-i Şəbinin yetkililerinden, herhalde mavinlerinden biri öldürüldü. Burada iki mesele vardı. Eğer Sipah-ı Quds bu kadar güçlü bir kurum ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu mentege ülkelerinde, hatta harici siyasette çok çok büyük bir nəqşi səfir təyin edilirdi Qasım Süleymani. Haberlerde vardı. Yani o ülkelerde səfir təyin edildi. Eğer bu kadar güçlü bir qurumuydu, öz fərmandehini necə koruya bilmədi? Buradan bir nəticə çıxır. Pəs o kadar da güçlü bir qurum değilmiş. Bir. İndi bir de bunun karşı tezi var. Karşı tezi de budur ki, belki İran İslam Cumhuriyyeti'nin dini lideri, yani Xameneyi ve Sipahın içinde olan devrim muhafızlarının içinde olan bazı mekanizmalar Qasım Süleymanının hesbine göz yumdular veya göz kırptılar. Bilirik ki, belə bir haber de lanse olundu, ajanslara düşüldü ki, Həşr-i Şəbinin bir içinden bir nəfər muhbir Amerika silahlı güçlerine böyle bir haber usulubdu ki filan yerden geçecekti Qasım Süleymanının konvoyu veya uçağı veya helikopteri neyse. Burada çok önemli mesele var. Yani məncə Qasım Süleymanı get-gedə bir təhdid oluştururdu Xameneyə. Bir kere bir. İkincisi bir de çok önemli bir mesele var. Qasım Süleymani İran İslam Cumhuriyyətində, özellikle devrim muhafızlarında radikal, en radikal grubun başını çəkirdi. Bu radikal grubun başında olan adam həsb olub və öldürülübdür. Bu İran içindəki dış siyasətini, xarici siyasətini necə etkilər? Məncə radikal yöndə deyil də, bəlkə İran İslam Cumhuriyyətinin biraz daha əlinin açılmasında müzakirəyə gedən yol bəlkə ola bilər. Mən inanmıram ki, İran İslam Cumhuriyyəti çox sərt tepki versin, çünki zərif də bu günlərimə çox necə deyirlər, yumuşaq bir vəziyyət. Ha, onun müqabilində Möhsin Rizayi çox sərt tepki göstərdi və intiqam çağrısı yaptı və intiqam məsələsini də ortaya qoydu, ancaq o önəmli dəyəri.